и 9 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје 539. За истиот период пријавени се вкупно 24 починати лица на возраст од 46 до 80 години. Сите во болнички услови, а регистрирани се 543 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на ковид диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 113.929 на починати 3.364, а бројот на активни случаи 11.889. Европската агенција за лекови ЕМА смета дека вакцината на AstraZeneca е корисна за COVID-19. Емер Кук, директорка на агенцијата, рече дека нивниот став е оти користа од вакцината на AstraZeneca и понатаму е поголема од ризиците. Во одредната пресконференција на Кук следува, откако рече си половина од членките на Европската Унија, го сопреа користењето на оваа вакцина по извештаите дека се појавиле случаи на згрчување на крвта кај луѓе што ја примиле. Хероите кои загинаа за слобода не може да бидат предмет што недели, затоа што нивниот најдлабок сон беше да бидат заедно и затоа ги дадоа своите животи. Тие треба да бидат мост на пријателство, не на подолба, му рекол бугарскиот премиер Бојко Борисов на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи на денешната средба на Софискиот аеродром. Борисов и Османи утрово има куса средба на аеродромот во бугарскиот главен град, откаде министерот замина за Швајцарија и Шпанија. Османи оцени дека средбата поминала во исклучително пријателски тон и на неа биле отворени темите за билатералните односи, внатрешно-политичките случувања во двете земји, како и европските перспективи на Република Северна Македонија и на целиот регион.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Иако пописот на населението треба да биде статистичка операција, необходна за секоја држава заради планирања во секоја сфера од животот, во земјите од Западен Балкан, тој повеќе се доживува како политичка и етничка операција, во која ќе се установи колку се условно кажано наши, а колку ваши. Анализа на Благоја Кузмановски.
Пописот на населението во Македонија ќе се одржи од 1 до 21 април, а во периодот меѓу 1 и 15 март се попишуваа сите лица кои се државјани на земјата, но по која било основа престојуваат во странство. Последниот попис во Македонија беше спроведен во 2002 година, а во 2011 година операцијата беше почната па прекината поради сомневања од фалсификат. Најважна причина за политизацијата и етнизацијата на пописот е тоа што одредени права на малцинствата се регулирани во зависност од тоа дали процентот на нивната застапеност